Så må jeg si takk igjen for invitasjon til å komme her og tale. Det veldig kjekt, og jeg håper jeg kan være i alle fall litt oppmuntring og litt inspirasjon. Det i alle fall det som målet, så får vi se hvordan det går. Temaet jeg har valgt i dag, det jo kanskje litt spesielt, kanskje i alle fall for en 27-åring. Men temaet jeg har valgt er prøvelser, det å møte vanskelige situasjoner. Altså når livet blir tøft på grunn av at det ting som møter oss. Altså omstendigheter som kommer som gjør at dette faktisk vanskelig. Hva bør kristne tenke om de tingene? Det har jeg lyst til å snakke litt om i dag, men jeg vil be litt først. Kjære far, jeg takker deg for denne dagen. Takker deg for at vi kan møtes. Takker deg for hver enkelt som er kommet. Takker deg for det fellesskapet som vi kan få kjenne på, det som vi har kjent på. Takker deg for at vi har fått delt nattverd sammen og fått hatt fokus på Jesus, hva han har gjort for oss, og at vi er dine barn kun på grunn av hva Jesus har gjort. Så ser du møte videre det temaet som jeg har landet på, og som jeg håper og tror at du ville skal ta opp. Et tema som sikkert vil oppleves ulikt for de som er her. Vi har alle våre historier, vår bakgrunn, ting vi har vært gjennom, ting vi står oppe i nå. Og jeg ber deg om at du må bruke det som sies til å tale til hver enkelt inn i hver enkelt sitt liv. Jeg ber deg om at alle må få føle og oppleve at her har du fått sagt noe til dem. Noe som kan hjelpe dem å tenke sånn som du lever rett, selv når livet kan være veldig vanskelig. I Jesu navn, amen. Ja, så med tanke på talen i dag, så vil jeg stille ganske mange spørsmål. Det første som er gjerne hovedspørsmålet er, hvordan ønsker Gud at vi skal respondere? Altså når det skjer noe vanskelig, når vi møter en prøvelse, hvordan ønsker Gud at vi skal respondere? Og jeg tenker at dette er et veldig relevant og viktig tema for oss kristne. Fordi at vi kommer alle til å møte vanskelige situasjoner. Og mange her har nok allerede opplevd mye tøft. Altså, hvis vi skulle hatt en samling der alle bare skulle fortalt alt som har vært vanskelig i livet, så tror jeg vi hadde blitt sittende. Og dessverre så kommer det til å skje igjen. Altså det er en del av livet. Vi ønsker jo solskinn og sommer hele tiden, men det er ikke sånn livet er. Og prøvelser som møter oss, det kan være så mangt. Det vet sikkert hver enkelt best selv. Sånn, sykdom, det jo en stor greie, skral helse. Det kan være arbeidsledighet, det å gå uten jobb. Ensomhet. Stryke på eksamen, ikke med noen i den alderen. Altså det er mange ting som på en måte kan være... Det er en svær greie, det er vanskelig. Dårlig økonomi, og så videre, og så videre. Men det viktige spørsmålet, tenker jeg, da er hvordan vi som kristne skal møte disse tingene. Altså, de kommer. Vi har de oppe i hendene. Hvordan møter vi de? Og er det sånn at Gud har noe å si til oss rundt det? Og jeg tenker at absolutt ja, altså Gud har en del å si til oss her. Og jeg har lyst til å bruke litt tid på det i dag. Og jeg har lyst til å stille noen flere spørsmål til dere. Det blir jo ingen svar sånn høyt, men dere kan tenke på det. Når du møter en vanskelig situasjon, hva tenker du? Altså, hva er reaksjonen din? Og hva bør kristne tenke om prøvelser? Altså, hva perspektiv bør vi ha Sant? Er prøvelser noe bra, eller det noe dårlig? Er prøvelser det verste som kan skje oss? Og så noen andre spørsmål som kanskje litt dypere. Den her synes jeg var ganske dyp. Hva må være på plass I livet ditt for at du skal ha det bra? Den har jeg tenkt litt på de siste dagene. Den litt dyp den. Hva må være på plass I livet ditt for at du skal ha det bra? Og hva målet for livet ditt? Altså, hva det du dypest sett ønsker å oppnå med det livet du lever? Og det jeg håper for det jeg skal si, det at vi kan løfte fram noen sider av det her, noen sider av prøvelser, som gjør at vi kan tenke litt mer likt som Gud om det her. Altså at vi kan ha et rett og kristent perspektiv på prøvelser. Og den teksten jeg har valgt, det Jakob kapittel 1, og vers 1-12. Sist gang jeg talte, så talte jeg fra Jakob 2, så nå går jeg feil vei I det brevet. Men Jakob 1, og så første halvdel der, vers 1-12. De som dette brevet skrevet til, det kristne jøder som hadde flyktet fra Jerusalem på grunn av forfølgelse. Hvis en ser I apostelgjerningene 8, vers 1, så ser en at når Stefanus ble steinet, så første kristne martyren etter det, så brøt det ut en veldig stor forfølgelse, og veldig mange kristne jøder ble spredt. Og mange av de endte opp I andre land, og så skriver da Jakob dette brevet her til de. Og disse her kristne jødene da, som hadde måttet flykte, jeg tror kanskje det litt vanskelig for oss å sitte oss inn I hvordan de hadde det. Jeg tror de hadde det veldig vanskelig. Altså for det første så var de var mislikt av hedninger på grunn av at de var jøder. Og så var de mislikt av jøder fordi at de hadde blitt kristne jøder. De trodde på Jesus som Messias. Så det var liksom ikke, det var ikke så mange som likte de. De var definitivt I en vanskelig situasjon. Flyktninger i et nytt land. Så dette temaet her, som da Jakob tar opp, prøvelser, må ha vært kjemperelevant for de da, inn I deres situasjon. Og jeg tror Jakob skriver det her for det første for å oppmuntre de, det var viktig, men jeg tror også at mye av det som han vil få fram at altså han vil hjelpe de til å tenke rett, ha et rett perspektiv på livet, selv når det veldig vanskelig. Så med det som en liten innledning, så tenker vi kan lese disse versene sammen, Jakob 1, vers 1-12. Og der står det, Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer som spredt omkring I landet. Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer I mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort I noe. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Men han må be I tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren. Slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Den ringe bror skal rose seg av sin høyhet, men den rike av sin ringhet, for han skal forgå som blomsten på gresset. For solen stiger med sin brennende hete, gresset visner, blomsten faller av, og den skjønnhet blir til intet. Slik skal også den rike visne bort på sine veier. Salig den mann som holder ut I fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Ja, så I vers 1 så står det at Jakob skriver det her til de 12 stammer som spredt omkring I landet. Så der har en mottakerne. I vers 2 så står det mine brødre, sant? Så det skrevet til troende jøder det her. Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer I mange slags prøvelser. Så dette ordet prøvelser I dette verset, det gjør jo at vi får dette temaet. En prøvelse, det kunne sikkert vært sagt mye om det, men kortversjonen jo at det en, det I alle fall en vanskelig situasjon. Altså det jo ikke det, det ikke det ordet du ønsker å høre. Det ikke, det ikke, jeg tror ikke så mange har så veldig gode assosiasjoner til ordet prøvelse. Det ikke noe vi har lyst på. Men I det verset her så vil vi se hva Gud sier, hva han tenker om prøvelser. Så hvis en interessert I Guds vilje, når det skjer noe vanskelig, så det her et sånt gull eller nøkkelvers. Altså. Så står det, mine brødre, akte for bare glede når dere kommer. Ja, det interessant, det står ikke ordet hvis eller dersom, det står ordet når. Det virker som at det her ikke noe, det ikke noe valgfritt, altså det her noe som kommer til å skje, altså. Det er obligatorisk, rett og slett. Både for ikke-kristne, men også for kristne. Så står det, når dere kommer I mange slags prøvelser. Og det gjør jo at uansett hva det måtte være, så vil dette verset, eller disse versene gjelde det her, da. Mange slags. Og prøvelser, de kommer I mange farger og varianter, altså. Og så står det kommer I, altså akte for bare glede når dere kommer I. Og det jeg tror poenget her at det noe som kommer litt sånn ut av det blå. Det noe som kommer brått, det noe som en faller inn I på en måte. Altså det bare noe som møter en. Det var ikke noe som var planlagt, det noe som kommer, rett og slett. Og da spørsmålet, hvordan vil Gud at vi skal respondere? Det jo det store spørsmålet. Og det sier Jakob her, og det jo akte for bare glede. Akte for bare glede. Og det første ordet her, akt, kunne si vært oversatt med å regne. Det et ord som da ikke handler om følelser. Det viktig å få med seg. Det ikke et sånt følelsesord. Men det et ord som handler om å ta et valg. Ta et helt avgjørende valg. Og det valget da Jakob vil en skal ta, det å regne eller akte det for bare glede. Vi regner eller akter, eller tenker kanskje om det som bare kjempestress, eller noe drit. Men det som sier seg å akte eller regne det, ta det her valget om å tenke på dette som noe som ja, glede. Og jeg kan si for min del at hvis jeg skulle skrive Bibelen, nå det heldigvis ikke jeg som har gjort det, jeg hadde ikke skrevet det på denne måten her. Jeg hadde ikke kommet på det engang, tror jeg. Men det her det Gud sier til oss. Så det valget Gud vil vi skal ta når vi møter noe vanskelig, det å regne det her som glede. Og det ordet glede, det jeg tror ligger I det å kjenne på en velvære. Altså kjenne på en tilfredshet. At en kan ha det godt med seg selv. Fordi en vet at Gud har kontroll. Sånn at jeg tror at det ordet glede kan lure oss litt. Altså jeg tror ikke det handler om at det nødvendigvis at en ler eller at en på en måte har et kjempesmil rundt munnen. Og at på en måte, ja, livet det topp. Men det jeg tror ligger I dette ordet, I hvert fall I denne sammenhengen, at en kan ha det godt. En kan ha det godt midt oppi det som vanskelig. Fordi at en har en sånn indre visshet, indre ro om at Gud har kontroll, og Gud elsker meg. Uansett hva som skjer. Så det jeg tror Gud vil at vi skal gjøre når vi møter noe vanskelig, det å han trekker pusten godt, senker skuldrene, og så hvile I at Gud har kontroll. Så det tror jeg det på en måte kortversjonen, løsningen Gud har for oss. Så det sånn, jeg tror det her et sånn skikkelig sånn gullvers, nøkkelvers, som en enten kan streke under, eller ramme inn, eller For det er ikke noe jeg hadde kommet på meg selv, altså. Men dette her det er rart, men det er det Gud sier. Og jeg tror det gir mening, altså. Jeg tror det gir mening. Så kommer man til vers 3, så jeg tror vi begynner å si noe av det som da vil skje, noe av det Gud vil gjøre, altså resultatet hvis en tar dette valget om å regne det som glede. For da står det i vers 3, for dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Så verset begynner med, for dere vet. Jeg er veldig glad i ting som en... ting som en kan vite, altså ting som er sikkert. Slipp på diskusjon rundt det. Altså her er det en ting en kan i hvert fall vite. Vi vet noe å bygge livene på. Og det er at når troen blir prøvet, når troen blir prøvet, og det er gjerne det er snakk om i hele avsnittet her, altså troen blir prøvet. Troen, det er det vi kristne tror og mener er sant. Så for eksempel at Gud er god, Gud er kjærlighet, Gud er trofast, Gud har kontroll. Gud kan bruke alle ting til noe godt. Altså det er ting vi tror. Det er troen vår. Men så blir den troen satt på prøve. Altså det vi sier og tror om Gud, for eksempel, det blir satt under press. Fordi at omstendighetene kan si noe annet. Du kan si at jeg har ikke det godt nå. Hvordan kan Gud være nær? Hvordan kan Gud være god midt oppi det? Så det vi tror om Gud, det blir satt på prøve. Det blir satt under skikkelig press på grunn av at livet er vondt. Men det som sies her er at dere vet at når troen blir prøvd, og hvis vi tar det her valget da, om å regne det som glede, så vil det virke tålmodighet. Så hvis vi responderer sånn som Gud vil, så vil det føre til noe godt. Det vil føre til noe godt, og det er viktig å ta med seg her. Og det gode i dette verset her, det er dette ordet tålmodighet, eller utholdenhet, kunne det gjerne også vært oversatt med. Det er et gresk ord, jeg skal ikke bruke mange greske ord, men det greske ordet her er hypomone. Og det er et ord som sånn direkte oversatt, så betyr det å bli værende under. Så i den settingen her, så ser jeg for meg at altså, en er i en kjempevanskelig situasjon, der det på en måte nesten, jeg klarer ikke det her, men en blir værende under den, eller i den situasjonen. Altså den egenskapen her, tålmodighet, utholdenhet, den gjør at en klarer å holde seg i en sånn kjempevanskelig situasjon over tid. Det er en sånn egenskap som gjør at en blir værende, en klarer å holde ut. Og jeg har lyst til å gå en annen plass for å se litt hvordan dette ordet er brukt, dette ordet hypomone, eller tålmodighet. Så hvis vi går til Hebreerbrevet 12, vers 1 og 2, det er jo kjente vers, Hebreerne 12, vers 1 og 2, men der er det samme ordet tålmodighet, eller hypomone, det er brukt to ganger. Så det kan vise oss litt av hva som ligger i dette ordet her. Det er viktig å finne ut hva er det egentlig vi vil få ut av det her hvis vi responderer rett på prøvelse. Vi vil få tålmodighet, vi vil få det her. Så Hebreerne 12, vers 1 og 2, der står det, så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, så står det å løpe med tålmodighet, der har vi det ordet, løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig, der har vi ordet igjen, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og han nå har satt seg på høyre side av Guds trone. Så utifra disse to versene i Hebreerne 12, så vil jeg si to ting. Det ene er at kristelivet, hvis en tenker litt sport, så er ikke det en sånn 60 meter. Det er ikke en kort distanse, men det ligner mer på en sånn maraton, altså det er et langt løp. Og det sies jo her, sånn løp med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Altså kristelivet er noe som kan vare lenge. Og det her ordet hypomåen eller tålmodigheten eller utholdenheten, den vil gjøre at en klarer å stå i det. Så i forhold til kristelivet så er det her utholdenhet, det er kjempegode egenskaper altså. Og så en annen ting er at det snakker om Jesus her, at han led tålmodig korset. Så Jesus han led tålmodig eller i utholdenhet, altså han holdt ut, han ble værende. Det vil si at han fullførte jobben. Altså han kom seg i mål med det han skulle gjøre da. Så dette ordet her, utholdenhet, tålmodighet, hypomåne, det er et sånt ord som kan hjelpe oss å fullføre. Altså når vi har noe som Gud vil vi skal gjøre, så kan ordet hjelpe oss å komme oss i mål. Jeg har lest, når jeg leste litt om det her og forberedte meg, så var det noen som mente at det ordet der, tålmodighet, utholdenhet, hypomåne, er et av de, kanskje noe av det viktigste i kristelivet. Altså den egenskapen å klare å stå i det, bli værende. Men det jeg tenker uansett er viktig å ta med seg fra vers 3 her, det er at det kan komme noe veldig godt ut av prøvelsen. Sant? Noe som virker kjempetungt og drit. Det kan komme noe kjempegodt ut av det. Hvis en har sånn perspektiv at det å ære Gud er det som er det mest viktige, så vil det komme kjempemasse godt ut av en sånn prøvelse. Altså. Så står det i vers 4 videre at men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning. Må føre til fullkommen gjerning. Så når en er i en sånn vanskelig situasjon, og en ønsker å leve for Gud, så kan det gå greit, men det kan være vanskelig over tid. Sant? En uke kan gå greit, kanskje en måned, men hva hvis det blir et år? Hva hvis det aldri tar slutt? Sant? Hvor lenge skal denne prøvelsen vare? Det jeg tror er oppfordringen her, er å fortsette å stole på Gud. Så tålmodigheten med å føre til fullkommen gjerning. Sant? Ikke gi opp. Ta et valg om å fortsette å stole på Gud. Hvile i at han har kontroll. Så står det videre, så dere kan være fullkomne og hele. Det vil si at hvis vi responderer sånn som Gud ønsker og foreslår, så kan vi bli både fullkomne og hele. Det er jo ganske drøye karakteristikker. Og det å være fullkommen eller moden, i denne settingen så tror jeg det handler om at en kan leve greit med denne prøvelsen. At en har kanskje fått en tung beskjed som gjør at resten av livet vil være annerledes. Men hvis en kommer her at en blir fullkommen eller moden, så kan en ha det godt. En kan leve greit og fint i det her. Og jeg tenker at det er en fantastisk plass å komme. Altså første reaksjon når noe vanskelig eller drit skjer, er jo at en vil prøve å komme seg vekk og bli kvitt det her. Men det å komme dit hen at det her kan faktisk gå bra, jeg klarer å leve her, Gud har kontroll. Det er en fantastisk plass å komme til. Som for eksempel Paulus klarte, sant? Han levde for Gud selv om han var i fengsel eller i fare på sjø, eller altså han har den listen sin med hvordan han hadde hatt det. Og så står det at vi kan være fullkomne og hele. Og det å være hel, jeg foreslår at det i denne settingen handler om at en ikke trenger noe annet. Altså jeg trenger ingenting, altså jeg har det helt fint. Jeg trenger ikke noe annet for å ha det godt. Og sånn som jeg ser det her, så er det mulig å komme dit, fullkommen og hel, hvis vi tar et valg om å stole på Gud. Regne denne prøvelsen som glede. Så det som ved første øyekast kanskje virker som noe bare trasig og tøft, kan bli noe som blir til noe veldig bra. Så jeg tenker at disse tingene her kan være en sånn kjempemotivasjon for de som ønsker å leve for Gud. Sånn, en ønsker jo ikke en prøvelse. men vi ser at det kan komme veldig gode ting ut av det. Så kommer en til vers 5. Der står det, men om noen av dere mangler visdom, ja, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Så i denne settingen da, der ting er veldig vanskelig, så kommer det et vers som tar opp behovet for visdom. Når en møter noe som er kjempetøft, vanskelig, behovet for visdom. At en ønsker å gjøre det Gud vil, ønsker Guds vilje, men en er usikker. Hva er egentlig det? Sant? Hva vei skal en gå? Hva vil være rett? Hva vil være best? Den løsningen som gis her, det er å be til Gud. Og det sies at Gud kommer til å svare, så han er klar for å svare og gi visdom. Og jeg synes at det er ganske fascinerende å se hvordan Gud vil svare. Vi har jo alle et Guds bilde, hvordan Gud er. I denne situasjonen her så får vi et ganske godt bilde nå av hvordan Gud vil svare. Den som er i en vanskelig situasjon, men som ber Gud om visdom. Hva er rett å gjøre? Hva er Guds vilje? Og da står det at Gud for det første gir alle. Så Gud driver ikke med du skal få, du skal ikke få. Ja. Altså den type ting, han driver ikke med det. Det er ikke noe sånn forskjellsbehandling. Han er klar for å gi alle. Og så står det også at han er villig. Han gir villig. Altså det er måten han gir. Altså han er klar, han har veldig lyst til å gi. Altså han er egentlig klar til å gi med en gang. Ikke noe sånn sparsom eller gniten. Og så står det også at han vil gi uten bebreidelse. Og det er jo gjerne et ord som han ikke bruker så veldig mye. Uten bebreidelse. Men altså det jeg tror ligger i det er at han vil ikke begynne å se, er du god nok? Sist uke så gjorde du noe du ikke skulle gjøre, så da kanskje du ikke skal få. Altså, han vil ikke begynne å se etter feil. Han vil ikke begynne å bebreide oss for ting vi har gjort eller ikke gjort. Du skulle komme før, du. Altså den type ting. Altså han er klar for å gi uten å skulle tenke på om vi er god nok eller ikke. Så i forhold til Guds bilde så er dette en Gud som bare er veldig klar og har lyst til å hjelpe oss med visdom i en sånn situasjon. Så kommer han da til vers 6-8, der det står, men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann ustø på alle sine veier. Så vi har sett at altså, Gud er kjempeklar. Han har kjempelyst til å gi oss visdom. Men det som sies her i vers 6 i begynnelsen der, er at en er nødt til å be i tro. Og det vil si, tror jeg, at en må ha kommet til en plass der en ønsker Guds vilje. Uansett hva det svaret måtte være. Jeg ser for meg at hvis jeg bare kjenner meg selv, at det kan være lett at en ønsker å be Gud om visdom, men det er så lenge svaret passer inn med det jeg har lyst til å høre. Altså det er litt lett å tenke, kan være lett å tenke det. Men det som sies her er at en må be i tro. En må på en måte være sikker på at det er Guds visdom jeg trenger. Så da er spørsmålet med disse ordene, sant? La din vilje skje, er vi der? Eller er det litt for... Det er jo ikke enkle ord, det kan jeg jo ikke si. Men la din vilje skje, er vi der? At vi ønsker Guds vilje uansett hva det måtte bety. Og jeg tenker at det er viktig at vi tenker over det her, og gjerne være ærlig med oss selv. Jeg kjenner at det er jo vanskelig å være... Det er jo vanskelige ting å være der. Men da er spørsmålet igjen, sånn dypere sett, hva er det vi ønsker? Er det Guds vilje, eller er det den letteste veien? Altid. Uansett, så en annen ting vi ser her er at prøvelser, hvis vi går Guds vei da, kan gi oss mer visdom, altså kan gjøre oss til mer vise kristne. Og det er jo en god ting. Så kommer han til vers 9-12. Og de versene jeg vil foreslå at de handler om det å oppdage hva som betyr noe her I livet. Altså oppdage virkelige verdier, de evige verdiene. Hvis vi leser vers 9-11, da står det «Den ringe bror, eller den fattige bror, skal rose seg av sin høyhet, men den rike av sin ringhet, eller lave posisjon, for han skal få gå som blomsten på gresset. For solen stiger med sin brennende hete, gresset visner, blomsten faller av, og den skjønnhet blir til intet. Slik skal også den rike visne bort på sine veier.» Så her I vers 9 og 10 og 11, så nevnes det en som fattig, og det nevnes en som rik, og det snakkes om at den rike skal få gå som blomsten på gresset, sånn gresset visner, blomsten faller av. Og det jeg tror poenget med disse versene å si det at rikdom, penger, velstand, den type ting, altså det ikke det som betyr noe I de lange løp. Sånn, det står her, slik skal også den rike visne bort på sine veier. Så penger eller rikdom I seg selv, det har ingen evighetsverdi. At jeg inne og sjekker når jeg får lønn og sånn, så der, det jeg gjør det. Men altså, det I seg selv har ingen evighetsverdi. Og da spørsmålet, hvorfor tas de tingene opp akkurat I denne sammenhengen om prøvelser? Jo, jeg tror at det å ha det vanskelig eller møte en prøvelse, det kan gjøre at en ser klarere, en ser tydeligere hva som viktig I livet, og hva som ikke viktig I livet. Og jeg tror jeg vil si det sånn at en prøvelse, det kan være brillene en trenger for å se ting sånn som de. Altså en får gjerne et perspektiv på livet som gjør at en klarer å se ja, det her viktig, dette faktisk viktig, mens her nei, det der var ikke så viktig likevel. Og et klassisk eksempel kan jo gjerne være et brennende hus. Hvis det brann I et hus, og så har du et barn som inne I det huset, da bryr ikke du deg så veldig mye om den vasen du arver fra tante Olga. Eller sølvtøyet mitt, altså den type ting. Da det en ting det handler om, det å få ut den ungen så fort som mulig. Og jeg tror det kan være litt likt med en prøvelse. Altså når en går gjennom noe vanskelig, så får en gjerne et perspektiv på livet der mange ting ikke så viktig lenger. Og for oss som kristne, så tenker jeg at en forhåpentligvis vil sitte igjen med et perspektiv der det som viktig blir det som Gud sier viktig, altså det som av evighetsverdi. Hvordan det omgås andre mennesker. Leve for Gud. Leve et liv som av evighetsverdi. Så for eksempel penger eller rikdom som nevnes her. Hvis du har en bøtte med penger, så den I seg selv har ikke noen evighetsverdi. Men det kan bli av evighetsverdi hvis en bruker det, forvalter det på en måte, altså med et ønske om å ære Gud. Altså penger I seg selv ikke galt, på ingen som helst måte. Men det bare det I seg selv ikke en virkelig verdi. Men hvordan en bruker det, kan gjøre det til en evig verdi. Så jeg tenker at disse versene her får fram noe som stort og viktig for oss som kristne. Det å ha vært gjennom mye som vanskelig gjør gjerne at en har et sunnere og mer rett perspektiv på livet. Da. Og det kan være en veldig, veldig god verdi. Så kommer en til vers 12, der det står «Salig er den mann som holder ut I fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone som Gud har lovt dem som elsker ham.» I min bibel så ordet fristelse brukt her, sant? Salig er den mann som holder ut i fristelse. Jeg vet ikke om alle andre oversettelser har det. Jeg vil i hvert fall foreslå at det blir jo bare et forslag, det kan jeg absolutt diskutere, men jeg vil foreslå at vers 12 her også handler om prøvelse. Og at ordet fristelse gjerne kunne vært oversatt med prøvelse. Det er en del engelske bibler som for eksempel har oversatt det til prøvelse. Og det som er greiene er at ordet som blir oversatt til prøvelse og fristelse, det er akkurat det samme greske ordet. Så det er ett gresk ord, det er peirasmos. Samme ord var brukt i vers 2, der blir det oversatt til prøvelse. Her i vers 12 er det blitt oversatt til fristelse. Begge deler er greit sånn oversettelsesmessig, så da er det sammenhengen som avgjør. Ordet betyr bare en eller annen form for test. Så om det er test på grunn av prøvelse eller fristelse, det vil sammenhengen avgjøre. Men her er det i hvert fall salig den mann som holder ut i prøvelse, vil jeg foreslå. Og det å holde ut, det er akkurat det disse forrige versene har handlet om. Det er det som jeg tror er et av målene, eller det Gud ønsker for oss når vi møter noe vanskelig, det er å holde ut. Altså når vi møter en fristelse, så jeg tror ikke egentlig Gud vil vi skal holde ut i fristelsen. Jeg tror han bare vil vi skal komme oss vekk fra den fristelsen. Jeg tror jeg da, hvis det er en fristelse til å synde, så kom det vekk. Mens når det gjelder en prøvelse, så har vi den på oss. Så du ønsker Gud at vi skal holde ut. Så det vil si, ikke gi seg, ta et valg, fortsette å stole på Gud. Og hvis en gjør det, så tror jeg konsekvensen her finnes i ordet salig. Det ordet salig, det er egentlig sånne lykkeord, det å være glad, lykkelig. Så det, hvis en da holder ut i prøvelse, så vil en kunne bli glad, oppleve glede. Det er jo litt det vi har sett også, men jeg tror det absolutt er mulig å komme dit. Kjempevanskelig, tøft, men jeg kan faktisk oppleve glede. Salig lykke. Og grunnen til det står her, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone. Når han har stått sin prøve, det vil si at en får bestått. Altså, en har fått en prøvelse, noe kjempevanskelig i livet sitt, så kommer en der at en har bestått prøven. Da er det to ulike måter å se det på. Den ene er at denne prøvelsen, den er forbi. Det er for eksempel en sykdom, men nå er jeg helt frisk. Fantastisk. Men en holdt ut. En stolte på Gud gjennom det, og nå er prøvelsen over. Men en annen måte å se det på er at denne prøvelsen fortsetter. Det er kanskje en sykdom en må lære seg å leve med. Men en har kommet dit at en har det godt med det. En stoler på Gud i det og hviler i det. Og at en har på en måte bestått selv om prøvelsen fortsetter. Jeg tror det er mulig å se på det sånn også. Og når en da har stått denne prøven, da skal man få livets krone. Jeg vil foreslå at det handler om belønning i himmelen. Altså Jesus også snakket jo om å samle seg skatter i himmelen. Altså det vil være noe der av verdi i evigheten. Så står det, skal få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Og de som elsker Gud i denne sammenhengen, tror jeg er de som viser det gjennom hvordan de møter prøvelser. De som da holder fast på troen om hvem Gud er. Gud er god, Gud er trofast, Gud har kontroll. Og at Gud kan bruke det her til noe godt. Så noen spørsmål helt til slutt, nå er jeg straks ferdig. Men hva er målet for livet ditt? Og igjen det her dype spørsmålet, hva trenger du for å ha det bra? Er det nok det å ha Gud, leve for han, og vite at han elsker deg? Han har kontroll, han kan bruke det til noe godt. Og til oss alle så kan vi si at når neste prøvelse kommer, og det er jo det på grunn av det ordet kommer i eller faller i. Altså det kan være hvor tid som helst. En vet ikke det her. Det kan komme helt plutselig. Så ønsker Gud at vi skal ta et bevisst valg. Nå merker jeg at skuldrene mine allerede har blitt høyere, men sant? Puste ut, senke skuldrene. Gud har kontroll over det her, og det å hvile i det. Jeg tror det det han ønsker. Og når vi gjør det, så har han sett ganske mange ting her som vil skje, altså gode ting som vil komme ut av det. For det første så vil vi få sånn utholdenhet, eller tålmodighet, sånn hypomåne, sånn som gjør at vi kan klare å stå i det. Vi vil bli mer modne kristne, det ordet er brukt her. Vi vil kunne bli visere, få visdom, det er jo en god ting. Og så tror vi vil kunne se evige verdier, eller virkelige verdier, tydeligere. Sånn, kanskje vi får litt mer styrke i disse åndelige brillene våre. Altså, skru det litt sånn at vi ser ting litt klarere. Og så vil vi kunne oppleve salighet, eller glede, lykke. Sånn, vi kan faktisk komme der, det er jo litt viktig å få fram. Altså, vi kan ha det kjempegodt, selv om omstendighetene tilsier noe helt annet. Fordi at vi har det godt her inne. Og så også belønning i himmelen, altså det vil være noe der. Så det jeg håper, det er at vi kan være der at selv om vi ikke, altså vi ønsker jo ikke vanskelige ting, vi gjør jo ikke det. Vi ønsker jo ikke prøvelser, eller jeg gjør i hvert fall ikke det. Nå må hver enkelt kan få svare for seg selv. Men jeg håper vi ser at altså, de kommer til å komme, og det kan komme veldig mye godt ut av det. Hvis en stoler på Gud gjennom det her.